9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Sve spremno za treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Beograd će ugostiti skoro 4000 gostiju. Savjet ministara Evropske unije usvojit će zaključke o Srbiji u kojima pohvaljuje reforme, ali ne najavljuje početak zvaničnih pregovora. Kako saznaje Radio Beograd, Hašim Tači sutra u Savjetu Evrope razgovara o prijemu Kosova u tu evropsku organizaciju. Pripadnici Islamske države objavili slike egzekucije 13 ljudi. Širom sveta obeležava se dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Posle sunčanih dana, danas oblačno, mesečno kiša, temperatura do 13 stepeni, trenutno u Beogradu 8, Novom Sadu 6, Kragujevcu 4 i u Nišu 2 stepena.
Beograd je od danas trodnevni ekonomski i politički centar regiona. U našem glavnom gradu počinje treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope pod nazivom Novi motor, nova snaga, nova platforma. U Beograd je stigao veliki broj delegacija, uključujući kineskog premijera Li Keqianga, koji je zajedno sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem domaćin samita. Tokom prepodneva očekuje se da u Beograd stignu i preostale zvanice. Odmah po dolasku Li Keqiang izjavio je da će ovaj samit učvrstiti odnos Kine i Srbije i obogatiti kinesko-evropske odnose. Više o tome Nevena Kostadinović.
Premijera Li Keqianga dočekali su premijer Srbije Aleksandar Vučić, ministri Zorana Mihajlović i Ivica Dačić i ambasador Srbije u Kini Milan Bačević. Crvenim tepihom pored predsjednika vlade Kine prodefilovalo je više od 100 članova njegove delegacije i 200 privrednika iz oblasti infrastrukture, poljoprivrede i energetike. U VIP salonu Beogradskog aerodroma usledila je srdačna dobrodošlica premijera Vučića.
Uveren sam da će ovaj summit koji smo organizovali biti ne samo dokaz našeg prijateljstva, već i otvoriti nove puteve saradnje i pokazati da politika, ekonomija i prijateljstvo mogu da idu zajedno i da možemo da prinesemo napretku i naših zemalja i naših naroda.
Li Keqiang zahvalio je na pažljivoj organizaciji summita.
Uveren sam da će summit doprineti ne samo unapređenju odnosa Kine i Srbije, već i unapređenju saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope i opštem obogaćivanju kinesko-evropskih odnosa.
Treći summit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope održava se danas i sutra pod motom Novi motor, nova snaga, nova platforma i na njemu će se, uključujući i prateće događaje, okupiti 4000 učesnika, među kojima 1200 predstavnika iz 500 kompanija.
Kina planira da u centralnu i istočnu Evropu uloži 10 milijardi dolara, a Srbija bi trebalo da bude infrastrukturni centar. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, obilaznica oko Beograda, industrijska zona UB, izgradnja bloka u termoelektrani Kostolac, projekti su o kojima će se sa kineskim privrednicima razgovarati na samitu. Šta bi nama značila brza pruga do Budimpešte, istraživala je Nataša Ćimović.
Pruga Beograd-Budimpešta značajna je kako za putnički, tako i za teretni saobraćaj, ali sada po brzini može da se takmiči samo sa biciklistima. To je onomad rekao jedan mađarski funkcioner, ali to isto možemo i mi da kažemo za našu deonicu pruge. Kineski kredit namenjen centralno evropskim zemljama je dobro došao. Međutim, pošto Srbija ne sme više da se zadužuje, javno-privatno partnerstvo ili koncesija su modeli o kojima vlada treba da razmišlja, poručuju ekonomisti. Inženjeri u Saobraćajnom institutu CIP bave se drugim proračunima, kako da, na primer, poslovni ljudi odu do Budimpešte na sastanak i istog dana se vrate u Beograd. Danas je to nemoguće, jer se vozom do glavnog grada Mađarske putuje 9 sati, ali za par godina direktor CIP-a Milutin Ignjatović kaže da će brzi vozovi na srpskim prugama biti realnost.
Od Beograda do Budimpešte bi se stizalo za, ako idu 200 km sat, za 2 sata, možda manje od 2 sata. Te brzine još nisu detaljno dogovorene, trebalo je da budu do 200 km sat. Znači, studija izvodljivosti će pokazati jednokolosečna pruga da se rekonstruiše i da se sagradi drugi kolosek, da bude dvokolosečna pruga za mešoviti saobraćaj.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Slobodana Ćimović misli ipak da bi bila greška projektovati prugu Beograd-Budimpešta za velike brzine.
Ne trebamo ići ni na kakve astronomske brzine, nego to treba da bude jedna normalna, klasična pruga. Ukoliko vozivi u Americi idu 100 do 120 km na čas, ne trebamo mi da idemo sa pretjerano velikim brzinama, jer troškovi ulaganja eksponencijalno rastu sa što većim brzinama. Prema tome, zaista je to nepotrebno što se tiče Srbije.
Kako je planirano, jedan krak pruge bi išao do Budimpešte, a drugi do Soluna. Cijela jugoistočna Evropa bi se na taj način povezala sa zapadnom i centralnom Evropom, a Kina bi stigla brzo do tržišta na koje tako želi da uđe, kaže profesorka sa Fakulteta političkih nauka Katedra za Aziju Dragana Mitrović.
Preduzeta ulaganja kineska u Grčkoj, u našoj zemlji, očigledno oni idu ka tome i taj 35-godišnji zakup Pirejske, dva terminala kineske luge, ogromna i ulaganja tamo, govori o tome da Kina stvara sad jednu novu pristupnu bazu, da kažemo, u Pirejskoj luci Evropi i da joj onda naravno treba železnička linija ka tržištu Evropske unije.
Na samitu u Beogradu očekuje se da će premijeri Kine, Srbije i Mađarske potpisati ugovor o izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta.
Tokom samita u Beogradu bezbednost će biti na najvišem nivou. Angažovano je više od 10.000 policajaca. Zbog samita koji se održava na Novom Beogradu treba računati i na izmene u saobraćaju. Manjih izmena u režimu saobraćaja preko Brankovog mosta biće od 12 do 14 časova, a izmene se očekuju oko 16 časova kada počinje ekonomski forum u centru Sava. Grad Beograd apeluje na građane da koriste javni prevoz, a ne vlastite automobile. Donji deo parkirališta Beogradskog aerodroma neće raditi tokom sastanka šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Parkiralište kod centra Sava radit će smanjenim kapacitetom i po principu kontrolisanog ulaska vozila.
I dok Beograd bude domaćin najvećeg događaja u posljednjih 25 godina, u Briselu će reforme koje sprovodi naša zemlja biti pohvaljene, ali i dalje neizvesno kada ćemo izvanično otvoriti prvo poglavlje u pristupnim pregovorima. Naime, takav zaključak usvojit će Savjet ministara Evropske unije. Prvo poglavlje biće otvoreno kada se potpuno primeni briselski sporazum, rekao je komesar za proširenje i susedstvo Johannes Hahn. U Briselu se danas nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Razgovori na nivou premijera očekuju se posle našeg Božića.
A kako je dopisnik u Radio Beograda 1 zvanično potvrđeno, Hašim Tači sutra će se u svojstvu ministra spoljnih poslova Kosova sastati sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Torbjörnom Jaglandom. Glavna tema je predstojeći prijem Kosova u tu panevropsku organizaciju koja okuplja 47 država članica, među kojima je i Srbija. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Kako saznajemo, sastanak je organizovan na zahtev Prištine, a Tači će u Savet Evrope doći u pratnji konzula Kosova u Strasburu Edona Cane i šefa protokola. Obavešteni izvori u Strasburu kažu da su u toku završene pripreme za prijem Kosova u Savet Evrope, za koji se naročito zalaže Velika Britanija. Kosovo je još krajem 2012. godine otvorilo konzulat u Strasburu, čija je zvanična funkcija konzularni poslovi u Francuskoj, a nezvanična misija za pripremu prijema Kosova u Savet Evrope. Skori prijem u Savet Evrope sledi kao logični nastavak već otpočetog procesa evropske integracije Kosova u Evropsku uniju i otvaranjem pregovora o stabilizaciji i pridruživanju početkom ove godine. Sve zemlje koje su otpočele proces evropske integracije postajale su prvo članice Saveta Evrope, organizacije koja se bavi nadgledanjem poštovanja ljudskih prava i funkcionisanjem pravne države u zemljama članicama. Savet Evrope sa 47 država članica nezvanično se smatra čekaonicom za ulazak u Evropsku uniju, koja za sada ima 28 država članica. Srbija i Kosovo otpočeli su odvojeno integraciju u Evropsku uniju, pri čemu je Priština u početnoj, a Srbija u završnoj fazi tog procesa. Naši evropski sagovornici kažu da za sada od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ali da se od Beograda očekuje da ne ometa funkcionisanje Kosova kao nezavisne države.
Kosovo su kao nezavisnu državu do sada priznale 34 države od ukupno 47 članica Saveta Evrope. To znači da Kosovo ima dvotrećinsku podršku potrebnu za prijem. Da podsjetimo, Kosovo je 2012. godine već primljeno u Evropsku banku za obnovu i razvoj, a 2013. u Evropsku investicionu banku.
Slušate Radio Beograd 1. Dinar je ponovo na najnižoj vrednosti. Zvanični srednji kurs evra iznosi 122 dinara i 20 para. Narodna banka Srbije prodala je na međubankarskom deviznom tržištu 10 miliona evra kako bi ublažila dnevne oscilacije kursa. Nastavlja se nezadovoljstvo radnika zbog smanjenja plata. Danas će u 5 do 12 jednočasovni štrajk upozorenja održati članovi Konfederacije slobodnih sindikata, koja okuplja zaposlene u javnom sektoru, kaže za Vesti u 9 Aleksandar Pavlović, predsjednik sindikata PTT Srbije.
Naše lično mišljenje je da javni sektor u dobrom delu neko ko puni taj budžet i ko jednostavno radi. No, generalizovati stvari stvarno ne dopusti. Imamo neka tri zahtjeva. Prvi je danas vlada Republike Srbije, Konfederacija slobodnih sindikata kao partnera sa dokazanom reprezentativnošću u vrsti u socijalni dijalog. Druga stvar je da se kolektivni ugovori koji ističu 29. januara zaključuju svim javnim preduzećima po standardima i konvencijama mora. Treći naš zahtjev je da se još jednom preispita i povuče ovaj zakon i da se nađe nešto, neka mera koja je uredna teženije, jer smatramo da se s ovim krši ustav i da se jedna grupacija zaposlenih dovodi u diskriminatorski položaj.
Štrajku upozorenja pridružit će se i zaposleni u Telekomu Srbije. Predsjednik sindikata u tom preduzeću Miroslav Joksimović kaže za Vesti u 9 da su nezadovoljni zbog toga što nisu uključeni u donošenje zakona o radu i zato što su i njima plate smanjene 10%.
Sad se pokazuje da zakon ima mnoge nedostatke i manjkavosti i nedorečenost. Drugo, zašto se pridružujemo, to je zato što Telekom Srbija pravi dobit državi svake godine preko 100 miliona evra, a obuhvaćeni zakonom od 10% smanjenja zarada, gde smatramo da je to diskriminatorski, jer ne može se samo kažnjavati javni sektor za sve dugove države i za sve ono što je neko ranije napravio, i tražiti da se u ovom trenutku demotivišu radnici zato što su napravili dobit. Znači, mi tražimo ovaj zakon da se preispita i da ako treba se štedi, treba štedimo svi.
U Konfederaciji slobodnih sindikata kažu da će poštovati zakonski minimum procesa rada. Najavljuju i celodnevni štrajk u januaru ako ne bude socijalnog dijaloga sa vladom.
9 časova 13 minuta, slušate Vesti u 9 u nastavku informacije iz sveta. Grupa Islamska država objavila je fotografije pogubljenja 13 ljudi u blizini severnog iračkog grada Tikrita. Ubijeni su, kako saznaje AFP, pripadnici sunitskih plemenskih boraca poznatih pod imenom Vitezovi Al-Alame, koji su džihadisti za robili pre desetak dana. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk zatražio je od Evropske unije hitnu finansijsku pomoć, a od NATO-a da se više angažuje da bi se pomoglo vojsci njegove zemlje. Jacenjuk je pozvao Rusiju da u potpunosti ispuni septembarski sporazum o prekidu vatre kao i mirovni sporazum. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da su izbori održani u oktobru dali vladi mandat za promene i da će Brisel biti na strani Ukrajine. Mogherinijeva će danas i sutra boraviti u Kijevu. Premijer Australije Tony Abbott izjavio je da je otmičar koji je juče držao taoce u jednom sidnejskom kafeu bio zaslepljen ekstremizmom i mentalno nestabilan, kao i da je odranije poznat policiji. Epilog drame je troje mrtvih, među kojima otmičari i dvoje talaca i četvoro ranjenih. Otmičar je identifikovan kao iranski izbjeglica Manharon Monis, koji je 96. godine došao u Australiju.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Tog 16. decembra 1942. godine Heinrich Himmler je izdao naredbu na osnovu koje je iz svih evropskih zemalja pod okupacijom Italije i Nemačke deportovano 26.000 Roma u logor Auschwitz i Birkenau. Plan nacista predvideo je eliminisanje Roma i Jevreja isključivo na osnovu rasne pripadnosti, a ne kao ideoloških neprijatelja. Za vreme Drugog svetskog rata ukupno je u celom svetu ubijeno oko 1.200.000 Roma. U Srbiji je stradalo oko 46.000, na području nezavisne države Hrvatske 80.000, a smatra se da je samo u Jasenovcu ubijeno najmanje 60.000 Roma.
Posle dva dana opšte akcije koju je na društvenim mrežama, ali i na drugi način podržao 40.000 aktivista i boraca za prava životinje, životinja azil u Nišu neće se premeštati. Odluka gradskih vlasti je da azil ostane tu gde jeste, dok se ne pronađe adekvatno rešenje. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Inspekcija je postupila u skladu sa zakonom jer se neregistrovani azil za pse nalazi na gradskom zemljištu. Ali ljudi koji su radili u ovom azilu uradili su korisnu stvar za grad jer su sakupili pse sa niških ulica, pa zato azil neće biti raseljen do 19. decembra kako to nalaže odluka inspekcije, kaže gradski većnik Miloš Banđur.
Niko te pse neće da izbaci na ulicu zato što bi oni na ulici bili verovatno opasni i jednostavno prepušteni sami sebi. Kad se bude pronašlo adekvatno rešenje, onda će oni biti premešteni, naravno, u dogovoru sa predstavnicima Udruženja za zaštitu životinja.
Čovek koji ne želi da mu pomenemo ime, o 450 pasa, stara se skoro 4 godine i to uz pomoć donatora, volontera i nevladinih organizacija. Kako kaže, bolesne, povređene i izgladnele pse sa niških ulica pokupljao je sa svojim prijateljima u nameri da zaštiti i ljude i životinje.
Čipovani su, sklonjeni su sa ulica da ne bi bilo problem i za njih i za građane. I sve to grad uopšte ništa ne košta, grad nikad nije uložio sredstva što se tiče tih pasa. Sve su to dobrovoljni prilozi ljudi koji vole životinje.
Pored ovog azila, u Nišu postoji još jedan takozvani divlji azil koji ne ispunjava standarde za čuvanje pasa, kao i prihvatilište za pse, koje također nema sve potrebne sertifikate, pa je pred rukovodstvom grada u narednom periodu veoma važan zadatak da ovaj problem reši na pravi način.
Ovo je Radio Beograd 1, 9 časova i 16 minuta. U Kolačevoj zadužbini večeras koncert nazvan Večerea Charlesa nastupa pijanista i pevač Uroš Perić iz Slovenije uz pratnju Big Benda RTS-a. Najavljuje Tanja Živković.
Uroša Perića kritičari nazivaju Beli Ray Charles. Uvek harizmatičan na sceni, ali i van nje, upravo delima jazz legende najčešće pleni svojim specifičnim vokalom i vizualnom doslednošću i tokom svakog nastupa napravi mali sobstveni show.
Ja sam do sad izdao 13 CD-a, pa sam iz skoro malte ne svakog CD-a uzao po jedan komad. Publika da vidi šta smo radili, onda su tu dve i moje stvari koje sam napisao autorske. I bit će naravno, zato što je koncert tako objavljivan, bit će nekoliko hitova Ray Charlesa. Za sve će da bude ponešto, od balade do countrya, do džeza, soula, sve to što ja sviram. Normalno ja nisam Ray Charles niti želim da budem, ali u ovo doba, znači u 2014. godini, ja probam da držim sveću dalje za tu muziku, za tu vrstu muzike.
Dirigent Big Benda Ivan Ilić kaže da koncert predstavlja mali jubilej, 10 godina saradnje Uroša Perića sa džez orkestrom.
To je jedna divna saradnja koja traje i koja uvek kod publike ima fantastičnu reakciju. To je jedan, da kažem, country, soul, rock, swing, jazz, onako jedna jako lepa mešavina zapravo dobrih kvalitetnih pesama koje su orkestrirane za big band i tu svako od nas zapravo nađe svoje najbolje mesto. Tako da je ovaj program koji uvek funkcioniše i uvek je sa osmehom na licu i izvođača i publike.
Budite večeras od 20 sati u Kolarčevoj zadužbini sa osmehom na licu.
Britanska izdavačka kuća Rough Guides, koja objavljuje turističke vodiče, svrstala je Beograd među 10 nezaobilaznih gradova sveta za 2015. godinu. Beograd se tako nalazi na 7. mestu ove prestižne liste, rame uz rame sa Johannesburgom, Malogom, New Orleansom i Hamburgom, kaže za Vesti u 9, Miodrag Popović iz turističke organizacije Beograd.
Kad pogledamo da smo pre godinu dana imali 67 hotela sa 3, 4, 5 zvezdica, danas ih imamo 76, za nekoliko dana će biti otvoreno još za. Sve to govori u prilog činjenici da je turizam postao ozbiljan posao u Beogradu, a da je sam Beograd postao značajna regionalna turistička destinacija i da svi oni koji su, tako da kažem, uključeni u posao sa turizmom i sektorom usluga, dakle ukratko, rad i trud se uvek isplati, pa tako i u ovom slučaju, i čini mi se da u narednoj godini, jer ovo je na izmaku, možemo očekivati još bolje rezultate.
Kada govorimo o sportu, u centru pažnje je danas odbojka, a sinoć je to bila košarka. S nama je Stevan Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas i sutra naši odbojkaši u revanš utakmicama 16. finala Kupa izazivača. U Beogradu o 19 sati Crvena zvezda protiv finskog Loima. Prvi meč naš tim je rešio svoju korist sa 3-2. U isto vreme u Austriji Walt Wirtel Vojvodina. Novosađani su dobili prvu utakmicu sa 3-0. Sutra u Beogradu Partizan Benfica iz Lisabona. Portugalci su prvi meč meč dobili sa 3-1. Sinoć, podsjećam, košarkaši Crvene zvezde savladali u Palati Pionir Igo Keu sa 76-71 u posljednjoj utakmici 12. kola regionalne ABA lige. Ovim uspjehom crveno-beli su izjednačili rekord Ljubljanske Olimpije, 12. zastupnih pobjeda od pre 13 godina. Na tabeli Crvena zvezda vodi sa 24 boda, druga je Podgorička Budućnost sa 22, treća Zagrebačka CD Vita sa 20, koliko ima i četvrto plasirana Olimpija. Partizan je peti sa 18 bodova, Mega 6. također sa 18, dok je Metalac na 11. mestu sa 16 bodova.
Hvala, bio to Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kinesko-srpski odnosi su poput ultrabrzog voza, rekao je premijer Li Keqiang. Hoće li summit Srbiji doneti i takve pruge? O ekonomskim odnosima dve zemlje i najavljenom investiranju Kine u region govore dr. Miroslav Zdravković, urednik makroekonomije, Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja i Li Jun, naučni saradnik Kineskog instituta za savremene međunarodne odnose. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu 7, Novom Sadu 6, u Nišu 5, na krajnjem jugu temperatura je i dalje u minusu, tokom dana pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. Prema prognozi, do kraja sedmice smenjivaće se jedan dan kiša, sledeći dan razvedravanje, bit će i hladnije i toplije, sve u svemu bit će šareno vreme.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đekanović, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.